Tata enyilia, Yosef le gaxɔme. Mawu nɔ kple Yosef le gaxɔme hã. Eye medidi o, wotsɔe ɖo gaxɔmenɔlawo nu. Medidi o, wotsɔ efia ƒe subɔlawo dzikpɔla kple abolomela va de gaxɔme. Le zã ɖeka me la, wo katã woku drɔ̃e. Yosef gblɔ na wo be, Mawu nya drɔ̃e wo gɔme ɖeɖe. Mili drɔ̃e la nam. Subɔla la gblɔ na Yosef be, le nye drɔ̃e me la, mekpɔ wainti si ŋu alɔ etɔ̃ le. Megbe eƒe tetiawo eye mefiae ɖe fia ƒe kplu me tso ene. Yosef ɖe egɔme nɛ gblɔ be, le ŋkeke etɔ̃a gbe la, woaɖe wo le gaxɔme eye woagatsɔ wo ɖo wo ahakudɔ nu. Abolomela hã li eƒe drɔ̃e eye Yosef ɖe egɔme be le ŋkeke etɔ̃a gbe la, woatso kufia nɛ. Wɔna woyi edzi pɛpɛpɛ abe ale si Yehowa ɖee fia Yosef wògblɔ na wo ene. Yosef ganɔ gaxɔme ƒe eve tso nudzɔdzɔ sia megbe.